ጤና ይስጥልኝ ሄለንያ ጸግሜ ባኩም ናይ ዶክተር መረጃ ልስቶ
ሄሎ፣ ሰላም ዶ።
ሰላም ካይ ናይ ጎታ ሕብሪ ተኸበን
ቪዛ እንትን ምስራሕ ደልየ ነይረ ማለት
ናበይ ዓድየን ክኸዳ ደልየን
እና ፈርዘር
ሓበሬታ ኢና ንህበን ከመይ ገይረን ቪዛ ክረኽባ ከም ትኽእላ።
እሺ
ፈረንሳይ ደን ለናኒ
እዋ
እሺ ፈረንሳይ ንምንታይ ግዳይ ነይሩ ክኸዳ ደልየን?
ንስራሕ
እሺ ብስራሕ ተኾይኑ መጀመርያ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከብ ቆፃር ድርጅት ወይ ከዓ ካምፓኒ ናይ ስራሕ ኣድረኺበን ደን?
ኣይረኸብክን።
እሺ ስለዚ መጀመርያ ኣብኡ ካብ ዝርከብ ካምፓኒ ወይ ከዓ ዝቆፅር ድርጅት ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽባ ክእላ እኒአውን። እሱ ዝቆፀር ድርጅት የነጋግርኡና ብኢሜይል ወይም ድማ ብዝተፈላለዩ ናይ መራኸብቲ እንትናት የነጋግራና። ካብ ድሕሪኡ ዝቆፅረ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ቪዛ ዝሓታሉ ደብዳቤ ጆብ ኦፈር ሌተር ይባሃል፣ ናይ ስራሕ ናይ ቅፅር ደብዳቤ ክልእኸለን እዩ ማለት እዩ።
ኦኬ ካልእ መማረፂ ኸማኒ ብቪዚት ቪዛ ምስ ትሰርሒኹማ ይከኣል ይብኹምኻ
ብቪዚቱን ክኸዳ ክእላ እየን፣ ከምኡ ውን ብትምህርቲ ብዝተፈላለዩ እንትን ክኸዳ ክእላ እየን፣ ብኮንፈረንስ ከምኡውን ሓደሓደ ኣብቲ ዓዲ ዝወሃቡ ስልጠናታት ከምኡውን ሓፀርቲ ኮርሳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብዚኦም እዚኦም ኣፕላይ ገይረን ክኸዳ ይኽእላ እየን። ግን መጀመርያ ንሱ ንምግባር ኣብኡ ከይደን ዝኸዳሉ ምክንያት የድልየን እዩ ማለት እዩ። ንስራሕ ኮይኑ ናይ ስራሕ ደብዳቤ፣ ንትምህርቲ ኮይኑ ኣክሴፕታንስ ሌተር ወይ ከዓ መካብ ትምህርቲ ቤት ዝተፃሓፈ ደብዳቤ፣ ከምኡውን ህዝናምነት ቤተሰብ ወይ ከዓ ዘመድ እንድሕር ዳሃልዮምን ከዓ ኢንቪቴሽን ሌተር ወይ ከዓ ናይ ግብዣ ወረቀት
በዚ እንትን ኣይሰርሕን ማለት እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት እና ናይ ትምህርቲ እስካ ዓስራይ ምናምን ሒዝካ ካብዚ ክሉ ክትወዳእ ይትኽእሉን?
ብትምህርቲ ንምካድ ድዩ?
ኣይ ናይ ቪዛ ኮይኑስ ፓስፖርት ናይ ኢትዮጵያ ኣላ ብቪዛ ቅርሺ ከፊልካ ማለት ብክፍሊ
ንሕና ከምዚ ኮነ ንሰርሕ ባዕለን ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ግዴታ የድልየን እዩ። ባዕለን ግን ካሊእ ክፍያ ምክፋልቲ የድልየን። ባዕለን እዞም ትምህርቲ ቤታት ከግንያሉ ዝኽእላ ዕድል፣ ስራሕቲ ክረኽባሉ ዝኽእላ ዕድላት፣ ከምኡ ውን ሓደሓደ ኣብኡ ኣብቲ ዓዲ ዝዋሃቡ ኮንፈረንስ ወይም ደሞ ከምታት ስልጠና እንድሕር ዳሃልዮም እውን ንስም ከመይ ገይሮም ክረኽባ ከም ዝኽእላ ዘግንያሉ ዌብሳይታት ንነግረንና ኦንላይን ወይ ከዓማ ጉግል ብምእታው ብኢንተርኔት እዞም ስራሕቲ ከምኡ ውን ትምህርቲ ቤታት ደልየን ኣክሴፕታንስ ሌተር ንኽልእኹለን ከምኡ ውን ናይ ስራሕ ዕድል ንኽልእኹለን ምግባር ይኽእላ እንደን። እዚ ኢና ንሕና ንሕብረን ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ዘሎ ናይ ቪዛ ፕሮሰስ ኣለውን። ናይ ቪዛ ፕሮሰሱ ታይታይ ከም ዝመስል ንነግረን ኢና ንሕና። መጀመርያ ግን ናይ ቪዛ ፕሮሰስ ቅድሚ ምጅማረን ከም ዝበልኩን ናብቲ ዓዲ ዝኸዳሉ ምክንያት ስለ ዘድሊ ትምህርቲ ብትምህርቲ ተኮይኑ ኣክሴፕታንስ ሌተር ከምኡ ውን ብስራሕ ተኮይኑ ጆብ ኦፈር ሌተር ናብ ቤተሰብ ክጥይቃ ተኮይነን ኢንቪቴሽን ሌተር ከምኡ ውን ባዕለን ድሕር ዳ ብቱሪስት መልክዕ ክኸዳ ተደልየን ከዓመ ንምንታይ ክኸዳ ከምዝደለያ ወይ ከዓመ እንታይ እንታይ ክጉብንያ ከምዝደለያ ዝገልፅ ስለ ጉዕዘአን ዝገልፅ ሕፀር ዝበለ ደብዳቤ ይዘጋጃና።
ኣየ ደብዳቤ ምንታይ ይስራሕ እሱ ብባዕልኻ ናይ ወልቅኻ ናይ ምግባ ምኻድ ማለት እዩ ንምርኣይ ኣብዚ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ደብዳቤ እዩ።